На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите днес. Отлаганото лягане отключва проблеми в поведението.
Ти и твоето здраве. Как да се справяме с стрес?
Три стъпки за предотвратяването на остеопорозата.
И поредицата изпълнени с енергия. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Редовното лягане вечер може да допринесе за подобряване поведението при децата, сочи ново проучване. Когато 7-годишните деца си лягат по едно и също време всяка вечер, при тях се наблюдават по-малко поведенчески проблеми в сравнение с техните връстници, които заспиват по различно време. Експертите установяват още, че колкото по-дълго време детето си ляга в различен час, толкова повече неговото поведение се влошава.
Водещият автор на проучването Ивон Кели, професор от Университетския колеж в Лондон, обяснява, че тази зависимост се наблюдава единствено при децата в ранна възраст. Тя допълва още, че ефектите са обратими, когато дадено дете започне да си ляга в един и същи час, се подобрява и неговото поведение.
За целите на проучването екипът изследователи анализира данни на повече от 10 000 деца, които са на 7 годишна възраст. Те набавят също така и детайли относно вечерното лягане на децата, когато те са на 3 и 5 години. Заедно с тях са събрани мнения на майки и учители относно поведението на малките участници, което е оценено в рамките на 25 въпроса. На база анализите на тези данни, учените стигат до вече посочения извод.
Констатацията на учените също така сочи, че колкото по-дълъг е периодът на нередовно лягане вечер, толкова повече се влошават поведенческите проблеми при детето. Обратното твърдение също е в сила. При уеднаквяване верния час за сън се наблюдава подобряване на поведението.
Кели обяснява, че нередовният режим на лягане вечер спомага за поведенческите проблеми по няколко начина. На първо място нарушава циркадните ритми на организма. Освен това, нарушенията в съня пречат на процесите на съзряване на мозъка.
Скъпи приятели, ако искате децата ви да бъдат по-спокойни, по-послушни и добри, сверете часа за лягане и го съблюдавайте. Нека той да е по едно и също време и да е възможно по-ранен. А проучването, което ви представихме в новините на По-добре здрав, е публикувано в списание Педиатрия. Вие не сменяйте честотата и останете с нас, защото ще коментираме изключително важния въпрос – как да се справяме с стреса. А стреса, знаете, е нашето ежедневие.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата с предаването По-добре здрав и в компанията на Божо и Ради. Продължаваме с ти и твоето здраве. Една поредица, която ни дава информация около здравословния стил на живот. Говорихме много за хранене, за превенция на различни болести, за въздържанието като добър начин да подобрим своя здравен статус, но ще говорим и за тази страна, свързана с нашето душевно спокойствие, как да преодоляваме стреса. Често говорим за него, а живота ни го поднася и не ни пита, искаме или не. Но е добре да си припомним, че живот без изненади е много скучен. Отиваме на работа, приготвяме храната, взимаме децата от училище. А всички тези дейности имат връзка с стреса, но ние обикновено ги приемаме като предизвикателства, които ни носят радост и удовлетворение. Чудно е как успяваме да се справим с всичко това. Намираме отговора тук, че стресът не е само отрицателен. Какви са причините обаче?
Макар и част от живота, стресът трудно се понася. Много от нас живеят в градове, където има постоянен шум от трафик или машини, телефони, всякакви такива, които постоянно повдигат нивото на стреса.
Безработицата, страха от липсата на работни места, финансовите проблеми, материалните притеснения, грижите за децата, неприятните съседи понякога са само някои примери, които са свързани с нашия стрес.
Някои мислят, че свободното време, на което се радват днес, ще им помогне да се освободят от напрежението, но за други това само увеличава самотата и ги тласка към депресия.
Какъв е отговорът? Ако животът ви е застрашен, в тялото настъпват забележителни процеси. Мигновена химична реакция от хипоталамуса, хипофизната и надбъбръчната жлези карат да се стича повече кръвна захар към мускулите, дишането се участява, сърдечната частота и кръвното налягане се повишават, а кръвта аглутинира, т.е. по-лесно се съсирва в случай на нараняване. Само за няколко секунди ние се променяме, за да избегнем опасността.
Хора, които живеят под напрежение, с постоянни грижи и притеснения, са податливи на психосоматични заболявания. Стресът е важен фактор при сериозни заболявания, като сърдечни болести и рак. Хора получават язва от притеснения. Чревни смущения също могат да доведат до язва при хора, живеещи на бързи обороти.
Резултатът от стреса се изразява в нашето поведение. Безпокойството често се наблюдава от тези, които са изложени на стрес. И това може да варира от леки на разположение до сериозни заболявания, включително и силен страх от предстоящи събития. Освен това може да се надигне цяла вълна от малки физически оплаквания, като главоболие, световъртеж, както и да получим по-сериозни симптоми.
Депресията може да варира от лека и краткотрайна, а може и да прерасне в опасна болест, завършваща с убийство. Хора, изпитващи скръб, огризения, недоволство, вина, често преживяват сериозните симптоми на депресията. В резултат от това те се събуждат в ранните утрени часове. Проблемите, предизвикващи това състояние, са често повратна точка в техния живот.
Въпросът, който наистина е по-важен, е как да се справим не само какво го причинява тази ситуация, свързана с повишения стрес, но как да се справим. Като начало е добре да си напомним какво да не правим. Много хора прибягват до алкохол и цигари в опит да се освободят от напрежението. Понеже това направо са си наркотици, можем да ги наречем така, с чиста съвест, и те са опасни за здравето, по-разумно е да ги избягваме.
За да се справите с стреса, трябва да разпознаете факторите, които го причиняват. Едно изследване на установения ред във вашето ежедневие може да разкрие много неща, причиняващи стреса, на които вие ненужно се натъквате. Не винаги е възможно да контролирате условията, но можете да прецените начина, по който ще реагирате на обстоятелствата. Отделете време за отмора и се наслаждавайте на един почивен ден, откъсвайки се от ежедневието. Радвайте се на красивата природа и направете някои леки упражнения.
Леките упражнения са много важни за намаляване на стрес. Една от причините, поради която напоследък се увеличават болестите, свързани с стреса, е, че малко от нас включват в програмата си физическа активност. Преди колите и модерните домашни уреди да станат достъпни, ние сме се упражнявали в дома си, по-скоро нашите баби, нашите майки и бащи, извършвайки ежедневната си работа. Но днес домакинската работа е доста улеснена в сравнение с минали години.
Физическите упражнения изгарят химическите вещества, които засягат тялото при стрес и ни карат да се чувстваме потиснати и нещастни. Отначало упражненията трябва да са съвсем леки. Ако се съмнявате в физическото си състояние, консултирайте се с лекар. Най-добрите аеробни упражнения са ходене, градинарство, плуване, колоездене и бягане. Обикновеното ходене е отлично разрешение на стреса.
Ако имате сериозни или неразрешими според вас проблеми, опитайте с някой да ги споделите. както гласи една поговорка, споделената радост е двойна радост, споделената мъка е половин мъка. Споделеното безпокойство също намалява наполовина. Човекът, на който можете да се доверите, е вашият партньор, съпруга, съпруг или приятел. Ако посещавате църква, посъветвайте се с вашия пастор. Помнете, че има Бог, който винаги изслушва проблемите ни и има разрешение за тях. Вероятно, животът ви се върти прекалено около вашата работа. Ако това е така, променете го. Когато сме под напрежение, не сме склонни да разговаряме с близките си, с членовете на семейството, с приятелите си. И затова трябва да положим усилия, за да прекарваме повече време с нашето семейство, с което да споделяме взаимните си интереси и загриженост, като се наслаждаваме заедно на различни видове дейности. Ако живеете сам, добре е да имате домашен любимец, за когото да се грижите.
Съживете ежедневието си, т.е. поддържайте искрата в живота си. Хора, чието живот е еднообразен и потиснат и които се страхуват от настоящето, са предразположени към заболяване. Опитайте да включите в програмата си дейности и събития, които да съживят еднообразното ежедневие. От време на време вечеряйте навън, посетете приятели, концерт, прекарайте почивния ден по специален начин, ангажирайте времето си с любимо занимание, което да ви не кара да го очаквате с нетърпение. Очакването на приятни събития често е по-терапевтично от самото събитие.
Преди да се появи телевизията, която е склонна да увеличи стрес факторите, хората са прекарвали вечерите и свободното си време в разговори, в четене и слушане на музика. Едно интересно творческо хоби е изключително ефективно срещу стрес. Хора, които се откъсват от ежедневните отговорности и притеснения, отдавайки се на изкуство, колекциониране на марки, на бродерия и други развлечения, се чувстват по-щастливи. Някои се чудят колко ли скрити таланти има сред тези, които пренасят от дома само своите грижи.
Спете достатъчно. Опитайте се да спите без приспивателни. Въпреки, че днес има леки успокоителни с краткотрайно действие, по-добре е да заспивате без тях. Правете така, че да свършите работата си през деня добре и ефективно. Наслаждавайте се на свободното си време. Отнасяйте се внимателно към членове на семейството и приятелите. Ангажирайте се с алтруистични занимания, когато ви се ударя такава възможност. Тогава ще бъдете благословени от спокоен и ободрителен сън.
И още нещо. Човек не е създаден, за да живее сам. Повечето от нас не желаят да се изолират от света, в който живеят. Когато изследваме безумното напрежение в днешното общество, можем да вземем решение за две неща. Едното е да използваме неизбежния стрес, колкото е възможно по-мъдро и градивно. Второто е да избягваме да живеем по начин, сякаш каним допълнителен и унищожителен стрес у дома. За някой да следва тези принципи, вероятно означава налагане на нов начин на живот. За други, това може да е просто незначително приспособяване. С други думи, промените, скъпи приятели, си заслужават, защото те променят качеството на живота ни. А кой знае, може би ще се радваме и на по-дълъг, и на по-щастлив живот. Уважаеми приятели, прекъсваме за минута, за да продължим само след малко в По-добре здрав с една много важна тема. Тя е свързана с три стъпки за предотвратяване на остеопорозата. В аванс ви казвам нещо много притеснително. Европейките губят от 20-та до 80-та си година една трета от костното си вещество. Ето защо това наистина е голям проблем, който ще коментираме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте с Радио Гласът на надеждата, с Божидари, с мен Ради и предаването По-добре здрав. Продължаваме с три стъпки за предотвратяване на остеопорозата. Това е заболяване, което възниква при дисбаланс между разграждането и образуването на ново костно вещество. Вследствие на това костите стават крехки, при което дори едно леко падане, удар, натиск или вдигане на нещо по-тежко причинява фрактура.
Погледнато отвътре, костите при остеопороза изглеждат силно поръсти, по-кухи, структурата им е нарушена, което е признак за загуба на костна маса, ниска костна плътност. При остеопороза костите стават по-леки.
Остеопорозата е тревожно често срещана. От нея повече страдат жени всяка пета, като при всяка втора се отчита понижена костна плътност, но не подминава и мъжете. При тях 1 на 4 е с налична загуба на костно вещество. Проявява се във възрастта над 50 години, но процесът започва от 20-та, като в периода до 80-та жените от европеидната раса губят 1/3 от костното си вещество.
Остеопорозата е сериозно и социално значимо заболяване заради риска от трудно заздравяващи, инвалидизиращи и дори животозастресяващи фрактури, които носи. Заради намалена костна плътност, особено уязвими стават гръбначния стълб, бедрената шийка, костите при таза, китките.
При остеопороза на прешлените на гръбначния стълб, например, те губят размерите си и изтъркват се краищата им, от което се деформира формата им, т.е. настъпват прешлени компресии, което допринася за смъкването на гръбначния стълб и промяна на стойката. Естествено, при това е компрометирана стабилността на гръбнака, има висок риск от пукане и рушене на прешлените, а в много от случаите при фрактура на бедрената шийка, до година след възстановителната операция се случва втори инцидент или се налага повторна такава.
Рискът при жените от счупване на бедрената шийка е равен на риска от рак на гърдата, яйчниците и матката взети заедно. При мъжете същият инцидент е много по-вероятен от риска да развият рак на простатите.
Остеопорозата не случайно се определя като тихият убиец. Никой не предполага процеса на загуба на костна плътност и статистиката сочи, че за заболяването си пациентът научава след фрактура, което е достатъчно късен симптом, показващ напредналата степен на заболяването. Смаляването на ръст, както и изгърбването, са показател за остеопороза.
Факторите за развитието на остеопороза са контролируеми и неконтролируеми. Освен споменатите възраст, пол и менопауза, в групата на фактори извън нашите възможности да променим са наследствеността. При по-слабите и фини структури рискът е по-висок, като всяка фрактура на костите или драстично, желано или не, отслабване също допринася съществено за заболяването. Има и болести и терапии, които също отключват процесите на загуба на костно вещество. Факторите, които са в възможностите ни да променим и трябва да се стремим да избягаме, са...
Да, трябва да избягваме недостига на калций и витамин D.
Бедно на плодове и зеленчуци хранене.
Хранителен режим, богат на белтъчини.
Свръхконсумация на сол и кофеин.
Ниска двигателна активност, обездвижване.
Тютюнопушене и...
Злоупотреба с алкохол. Скъпи приятели, защо жените са по-склонни към остеопороза? Първо, костите на жените, в сравнение с тези на мъжете, са по-малки и тънки. После, с настъпването на менопаузата, спадат на естрогени, води до сериозна загуба на костна плътност.
Защо обаче от остеопороза страдат и мъже? Погрешна е представата, че остеопорозата е нормално за остаряването състояние и от него са засегнати само жените. И мъжете губят костна плътност, но при тях осложненията се развиват в по-късна възраст. Например, счупване на бедрената шийка при мъжете се случва 10 и повече години по-късно. Неприятен факт е, че при тях този инцидент е много по-фатален.
Почти същите рискови фактори, като при жените, важат и при мъжете. Наследственост, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, обездвижване, заболявания като хронична бъбречна недостатъчност, на белите дробове, стомашно-чревния тракт, рак на простатата и някои автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит. За разлика от жените, при представителите на силния пол се добави и факторът ниско ниво на тестостерон, което е логично, имайки предвид, че това е основният мъжки полов хормон с аналогични функции на естрогена при жените. Колкото и странно да е обаче, ниското ниво на естроген и при мъжете също е показател за загуба на костна плътност.
Трябва ли да се плашим от остеопорозата? Страхът е ирационална емоция. Но истината е, че от остеопорозата трябва да се страхуваме действително. Толкова, колкото ако не работи друг начин, за да предприемем мерки предварително и не допуснем развитието й. А това е напълно възможно според медицината.
Подобно отношение към здравето на костите обаче няма да ни свърши работа, когато се формира едва след като пристъпим в 50-те. Процесът не може да се спре или дори само забави за няколко месеца. За около 6 години от настъпването на менопаузата, жените, например, губят 1/5 от плътността на костите, което означава, че грижата за здравината им трябва да започне много по-рано.
Профилактиката на остеопорозата започва още от кармаческа възраст, дори от пренаталното развитие и хранене на майката преди и по време на бременността. За да се радваме на крепки кости, просто трябва да спазваме някои правила от детството си, които да се превърнат в част от поведението ни през юношеството и останат като стил на живот по-късно. А тези правила не обременяват и са само 3.
Храни се балансирано.
Движи се.
Не пуши. И избягвай да употребяваш алкохол. Скъпи приятели, тази тема също е широка и много важна, затова ние ще подаваме още подробна и полезна информация, основно за хранителния режим, профилактиката въобще и терапията на остеопорозата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща и разбира се, отдаваме значение на нашата духовна същност, на нашата духовна страна, защото само така можем да бъдем напълно здрави личности. А темата в поредицата изпълнени с енергия е малко странна. Да благодарим за тръните. Древна легенда разказва за жена, която дошла до реката Стикс, за да бъде пренесена с лодка на другия бряг, брега на починалите духове. Лодкарят Шарон и предложил течност, която щяла да я направи да забрави живота, който напуска. Обаче тя отказва да я изпие. Предпочита да си спомня болките, скърбите и неуспехите в живота. Пред това да забрави радостите, тържествата и любовта. Всъщност откриваме величието на живота, когато се наслаждаваме на неговите удоволствия и приемаме неговите болки, страдания и разочарования.
Прочутият шотландски проповедник Джордж Матисън, който намерил, че е трудно да хвали Бога, когато нещата вървят зле, се научил на следният урок. Когато започнал да се обесърчава, той се борил с товара си, докато бил в състояние да се помоли: «О, Боже мой! Никога не съм ти отдавал благодарност за моите тръни в плътта. Хиляди пъти съм ти отдавал благодарности за розите, които съм получавал, но нито веднъж за тръните. Очаквам един свят, където ще бъда компенсиран за моя кръст, но никога не съм си мислил за моя кръст като настояща слава. Научи ме да бъда достоен за моя трън». Всички от нас имат тръни, с които трябва да се живее. Можем да се молим за избавление и приемане така, както Давид правеше. В своето безпокойство, болка и смущение, той често пъти извикваше към Господа: «Господи, не ме изобличавай в гнева си, нито ме наказвай в лютото си негодование. Смили се за мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. Но ти, Господи, до кога?» Това е цитат от 6 псалом, 1 до 3 стих. Но той беше в състояние да приеме и тръните и пя: «Твой жезъл и твоята тояга, те ме утешават.» 23 псалом, 4 стих. Като четем Божието Слово, ние можем да бъдем утешени от Исусовото присъствие и Неговите думи: «Аз съм възкресението и живота», отправени към Марта и Мария в момент на болка и скръб, според Евангелие от Йоан 11, 25 стих. Можем да кажем и с апостол Павел: «Доволно ти е моята благодат». Второто послание до Коринтините, 12 глава, 9 стих. Когато ти се случат лоши неща, помоли се с молитвата на Джордж Матисън: «Научи ме да бъда достоен за моя трън и прослави Господа».
Скъпи приятели, не забравяйте, че ние всеки ден се молим за вас, и ако вие имате специална нужда или желаете да ви подкрепим по по-личен начин, обадете се, за да ни споделите своя проблем и да ви включим в нашия молитвен списък. Това беше за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако се затъжите за нас, може да откриете здравни, както и духовни и други теми, свързани с добрия стил на живот, в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!